Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-iyul, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farruh Yusufi. Bugungi dasturimizda Obidqori Nazarov ishi, jinoyatga sheriklikda gumon qilingan ikki o'zbekni Shvetsiya sudi yana oqladi. Avtohalokat. Gulistonda ikki odam o'limiga sabab bo'lgan avariya ortida generalning o'g'li turganligi gumon qilinmoqda. Kasod. Uzdin Robitaga xaridor chiqmadi. Kimosh savdosi boshqa kunga qoldirildi. Odobnoma. Toshkentda 1-iyuldan avtobus haydovchilari kabinasidan magnitofonlar olib tashlandi.
Pasajirlarga yaxshi xizmat ko'rsatish, texnik holat yaxshi bo'lishi davom etadi.
Iqror. Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lgan Qayum Ortekov ozodlikka O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlar to'g'risida aytib berdi.
Sen Britaniya shpionisan, sen bittamassan, 5-6 kishini bizga yozib bersang, seni ozod qilamiz. Men aytdim, men sizlar o'ylagan ojiz odam emasman.
Muhojirlarni poyezdda hukumat himoya qilish kerak. Bu erkin mikrofon bilan bog'langan namanganlik mehnat muhojirining Rossiyaga poyezdda borib qaytadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini qozoq chegarachilari ta'magirlaridan qutultirishning chorasi sifatida bildirgan taklifidir.
Axir bizlar O'zbekiston xalqimiz, bizda bir fuqaro, bizam bitib dengizdan bir tomchi degan gap. Yana to'g'rimi? Baraka topdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. MTSning O'zbekistondagi shobasi O'zun Rabitaga qarashli mulk Toshkentda dushanba kuni kimoshli savdosiga qo'yilish kerak edi, lekin investorlar tarafidan O'zun Rabita mulkiga qiziqish bo'lmagani bois kimoshli savdosi boshqa kunga qoldirildi. Kimoshli savdosi Toshkentdagi Respublika ko'chmas mulki birjasida o'tkazilishi kutilayotganida RIA Novosti agentligi O'zbekiston ko'chmas mulk birjasi rasmiylaridan kimoshli savdosiga ariza kelib tushmadi. Auksionning keyingi sanasini kreditorlar va likvidatsiya komissiyasi belgiladi deya iqtibos keltirmoqda. O'tgan oyda O'zun Rabita mas'uliyati cheklangan jamiyati kreditorlari qo'mitasi korxona mulkini kimoshli savdosiga chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Shirkat aktivlarining boshlang'ich narxi 600 milliard so'm qilib belgilangandi. Ayrim axborot nashrlari Janubiy Koreyaning KT Corporation shirkati MTS O'zbekiston mulkini sotib olishga qiziqish bildirgani va bu borada harakatlarini boshlaganini xabar qilgan edi. O'tgan yilning iyulida faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zun Rabitaning 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan O'zbekiston rasmiylari 2012-yilda yilning iyul oyida O'zun Rabitani qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab litsenziyalarini bekor qilgan edi. MTS O'zbek rasmiylarining bu e'tirozlarini asossiz deya aytib keladi. Bugun O'zbekistonda milliy valyuta so'mning muomalaga kiritilganiga 19 yil to'ldi. 1994-yil 1-iyulida muomalaga chiqarilgan o'zbek so'mi dastlab 1, 3, 5, 10, 25, 50 va 100 so'mlik kupyuralar shaklida chiqarilgan. O'shanda 1 AQSh dollari 6 so'mga to'g'ri kelgan. Oradan o'tgan 19 yil ichida O'zbek so'mi Markaziy bank kursi bilan hisoblaganda qariyb 350 barobar qadrsizlandi. 1997-yilda 200 so'mlik kupyuralar paydo bo'ldi. 2000-yil iyunidan esa 500 so'mlik, 2001-yil sentyabrdan 1000 so'mlik kupyuralar muomalaga kiritildi. Joriy yil 1-iyulidan esa 5000 so'mlik kupyura muomalaga chiqarilishi e'lon qilindi. Xalqaro xabarlar. Misrda davom etayotgan muxolifat namoyishi ishtirokchilari dushanba kuni Musulmonlar birodarligi partiyasining Qohiradagi qarorgohiga bostirib kirib, binoga o't qo'ydi. Norozilar iqtidordagi prezident Muhammad Mursiyga doir partiya binosi oynalaridan hujjatlarini ko'chaga yig'itib, anjomlarini talab ketishdi. Yakshanba kuni butun mamlakat bo'ylab boshlangan aksil hukumat namoyishlarida kamida 5 kishi halok bo'ldi. Muhammad Mursiy iqtidoridan hafsalasi pir bo'lgan millionlab misrlik kecha Qohira va boshqa shaharlar ko'chalarini to'ldirdi. Muxolifat Mursiyni islomchilarga haddan ortiq hokimiyat berganlik va mamlakatning iqtisodiy muammolarini hal qilmayotganlikda ayblamoqda. Yakshanba kungi namoyishlar 2011-yilning fevralida prezident Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilganidan beri Misrda uyushtirilgan eng yirik chiqish bo'ldi. Angela Merkel AQShning josuslik harakatlarini nomaqbul deya atamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning matbuot kotibi Qo'shma Shtatlar Yevropalik ittifoqchilari ortidan josuslik qilganiga oid xabarlar rost bo'lib chiqsa, amerikaliklar harakatini qabul qilib bo'lmaydi deya bayon qildi. Stefan Zaybert dushanba kuni qilgan chiqishida AQSh maxfiy xizmatlari Yevropa rasmiylari ortidan kuzatuv o'rnatganiga oid xabarlar Merkelda jirkanish hissini uyg'otganini qo'shimcha qildi. Dushanba kuni Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi AQSh hukumatidan qochib yurgan sobiq razvedka xodimi Edward Snowden sizdirgan navbatdagi axborotlarni e'lon qilib, Washington Yevropalik va boshqa ittifoqchi mamlakatlarga oid 38 elchixona va vakolatxona ortidan kuzatuv olib borganini xabar qildi. Kuzatuv ostida bo'lgan mamlakatlar orasida Fransiya, Italiya, Gretsiya, Yaponiya va Turkiya kabi mamlakatlar borligi aytilmoqda.
Xabarlar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz. Kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan tanishtirishga o'tamiz. Batafsil tanishtirishga. Shvetsiya sudi Obidkori Nazarovga suiqasdda gumon qilingan Yuriy Zhukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblangan ikki o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni yana oqladi. Shvetsiya mahalliy matbuotida e'lon qilingan sud hukmi mazmunidan ikki o'zbekistonlikning Obidkoriga qilingan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan asosiy jinoyatchi ko'rilgan Yuriy Zhukovskiyni tanishi, unga ko'maklashgani ma'lum va buni tasdiqlovchi dalillar ham yetarli. Biroq, ularning Yuriy Zhukovskiyning jinoiy niyatidan haqiqatda ham xabardor bo'lganini to'liq isbotlovchi texnik dalillar yetarli emas va shuning uchun ular yana oqlandi. Boshqa tafsilot bilan hamkasbim Barno Anvar.
Shved prokurori Kristof Petersen kiritgan shikoyat asosida 3 iyun kuni Sundsvall shahrida boshlangan apellyatsiya tartibidagi mahkama hay'ati taniqli ulamo Obidkori Nazarovga qarshi suiqasdga aloqador ko'rilgan ikki o'zbekistonlikni yana oqladi. 1 iyul kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan sud qarorida ulamoga suiqasd qilganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblangan ikki o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmagani aytilgan. Ostershun Postin gazetasining yozishicha sud hay'ati ayblanuvchilarning aybini isbotlovchi texnik dalillar yetarli emas degan qarorga kelgan. Matbuot xabariga ko'ra, prokuror Kristof Petersen ikkinchi sudning ham avvalgisi bilan ayni hukm chiqargandan qoniqmaganini bildirgan. Ozodlik hozircha prokurorning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo Ostershun Postin prokuror Petersendan sud qaroridan xavfsalampir bo'ldi, lekin bu mahkama hech bo'lmaganda tuman sudidagi mahkamadan yaxshiroq o'tdi va men ularning bunday qaror olish sababini qabul qilaman degan iqtibosni keltirgan. Ya'ni Obidkoriga qilingan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan ikki o'zbekistonlikning asosiy jinoyatchi ko'rilgan Yuriy Zhukovskiyni tanishi, unga ko'maklashgani, hatto Obidkori Nazarovni topishda yaqindan ko'maklashgani ham ma'lum va buni tasdiqlovchi dalillar ham yetarli. Biroq, eng boshdan beri bu ikkovlon ta'kidlab kelayotgani kabi, ularning Yuriy Zhukovskiyning jinoiy niyatidan haqiqatda ham xabardor bo'lmaganini to'liq isbotlovchi dalillar yetarli emas. Shu bois ham Petersen Ostershun Postin gazetasining bu boradagi savolga javoban, muammo shundaki, hozir bu odamlarni shu harakatlarga chorlagan maqsad, ularning miyasida yashirin qolayotgan fikrlar va motivlarni isbotlash kerak. Bu esa qiyindir deb javob bergan. Shved gazetasining yozishicha prokuror Petersen Sundsvall sudi hukmi ustidan arz qilish niyatini hozircha bildirmayapti. Obidkori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li ham sudning qaroridan norozi ekanini aytdi.
Yana taqdim qilingan dalillar yetarli emasligi tufayli ularni ozod qilinishligi haqidagi qarorni mana ham matbuot orqali eshitdim hozirgina. Ularni aybdor ekanligi, u va bu jinoyatga qo'l urganligi, bilib turib shu ishni qilganligi bizning ishonchimiz 100% komil edi. Shuning uchun albatta bu qarordan biz qoniqmaymiz va norozimiz va kelgusidagi kurash, ya'ni haqiqat uchun kurash va bu jinoyatchilarni fosh qilishlik uchun bo'ladigan kurash albatta davom etadi. Bu hali ancha davom etadi.
Davudxon Obidxon o'g'li edi. Bunga qadar ham ikki o'g'lon, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 2012-yilning 26-aprel kuni quyi sud qarori bilan oqlangan va sud zalidan ozod qilingan edi. Qarordan norozi bo'lgan Kristof Petersen shikoyat arizasi asosidagi navbatdagi mahkamaga 828 sahifalik ayblov xulosasini bergan va ayblanuvchilarga qarshi yangi dalillarni ilgari surganini aytgan. hamda ularga 8 yillik qamoq jazosini so'ragan edi. Er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 2012-yilning 15-mayida hibsga olingandan buyon ayblovni bo'yniga olmay kelmoqdalar. O'tgan yilning kuzida ozodlikka intervyu bergan Nodira Aminova Yuriy Zhukovskiyni tanishi unga ko'maklashganini ham tan olgan, ammo uning jinoiy niyatidan bexabar bo'lganini aytgan edi. Shved prokuror ilgari surgan ayblov asosida Obidxon Qoriga o'qizganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiyning qayerda ekani noma'lum qolmoqda. O'tgan yil 12-oktyabr kuni uning Rossiyada qo'lga olingani haqidagi norasmiy xabar Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan tasdiqlanmagan, ammo inkor ham qilinmagan. 54 yashar Obidxon Nazarov 2012-yilning 22-fevralida Shvetsiyaning Stormsund shaharchasidagi o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Yaqinlaridan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'shandan buyon Obidxon Nazarov shifoxonada behush qolmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Guliston shahrida ikki odam o'limiga sabab bo'lgan avariya ortida generalning o'g'li turganligi gumon qilinmoqda. 29-iyun kuni tongda Guliston shahri bozori yaqinidagi Sharof Rashidov hamda O'zbekiston ko'chalari chorrahasida Captiva rusumidagi jeep katta tezlikda kelib, Jiguli mashinasiga urilgani va natijada Jigulidagi ikki kishi nobud bo'lgani, bir kishi og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketilgani to'g'risidagi xabar ozodlikka 1-iyul kuni yetib keldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari jasadlarni pachaqlangan avtomobilni kesib chiqarib olgan va o't o'chiruvchilar yo'ldagi qonni maxsus shlanglar bilan yuvib tozalagan. Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi Ozodlik radiosi manbasiga ko'ra, Captiva haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan. Manbaga ko'ra, bir muddat o'tgach 27 yashar Eldor Hojiboyev ismli ichki ishlar bo'limiga kelib, Captiva mashinasi rulida bo'lganini tan olgan. Biroq, voqea guvohlari haydovchining oq sariqdan kelgan, sochi kalta olingan boshqa odam bo'lganini aytishganidan keyin tergovchilarda gumon paydo bo'ladi. Mashinadan barmoq izlari olinadi. Mashina rulida aynan Eldor Hojiboyevning bo'lgan bo'lmaganini aniqlash uchun tergovchilar uning kiyimidan mikronamunalar olib, qo'shimcha ekspertizaga yuborishni ham taklif qiladi, ammo Eldor ekspertizadan bo'yin tovlaydi. Shu arada tergovga Milliy xavfsizlik xizmatining ichki ishlar tergovchilari qo'shiladi va ko'p o'tmay 27 yashar Aleksandr Qosimov ismli fuqaro kelib, o'z jinoyatini bo'yniga oladi. Ma'lum bo'lishicha, Aleksandr Qosimov O'zbekistondagi xavfsizlik idoralaridan birida yuqori lavozimni egallab kelayotgan general Qosimovning asrandi o'g'lidir. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Gulistondagi avariya bo'yicha tergov ishlari harbiy prokuraturaga o'tkazilgan. Militsiyaga ko'ra, Captiva mashinasi Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi Hojiboyeva Layloga qarashlidir. Jinoyatni dastlab o'z bo'yniga olgan Eldor Hojiboyevga uning qarindoshligi bor yo'qligi hozircha noma'lum. Eldorning avvaliga jinoyatni nima sababdan o'z bo'yniga olganligi ham mavhum qolmoqda. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa mavzular. Kasod: O'zdin Robitaga xaridor chiqmadi, kim ochdi savdosi boshqa kunga qoldirildi. Odobnoma: Toshkentda 1-iyuldan avtobus haydovchilari kabinasidan magnitofonlar olib tashlandi. Iqror: Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lgan Qayum Ortiqov ozodlikka O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlar to'g'risida aytib berdi. Rossiyadagi MTS uyali telefon shirkatining 100%lik sho'ba korxonasi bo'lgan O'zdin Robita mulki kim ochdi savdosi investorlar tomonidan qiziqish bo'lmagani bois boshqa kunga qoldirildi. Auksionning keyingi sanasi ma'lum emas. O'tgan yil MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan noqonuniy harakatlari tufayli degan bahona bilan to'xtatilgan edi. MTS shirkati esa ayblovlar ataylab o'ylab chiqarilgani va bundan maqsad O'zbekistondagi biznesni tortib olish ekanini aytib keladi. O'zining robita bilan bog'liq eng so'nggi voqea tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
MD shirkatining mulki bugun Toshkentdagi Respublika ko'chmas mulk birjasida kim oshdi savdosiga qo'yilishi kerak edi. O'zbekiston ko'chmas mulk birjasi rasmiylariga ko'ra kim oshdi savdosiga ariza kelib tushmagani bois boshqa kunga qoldirilgan. Auksionning keyingi sanasini kreditorlar va likvidatsiya komissiyasi belgilaydi deya bildirishdi. O'zbekiston Respublikasi ko'chmas mulk birjasi rasmiylari. O'tgan oy boshlarida MTS o'yli aloqa operatorining O'zbekistondagi shubasi Uzun Robita xususiy korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyati kreditorlar qo'mitasi korxona mulkini kim osh savdosiga chiqarish to'g'risida qaror qabul qilishgan edi. Shirkat aktivlarining boshlang'ich narxi 600 milliard o'zbek so'mi, ya'ni O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy kurs bo'yicha 288 million AQSh dollari qilib belgilangan edi. Ayrim axborot nashrlari Janubiy Koreyaning KT Corporation, Korea Telecom shirkati MTS O'zbekiston mulkini sotib olishga qiziqish bildirayotgani va bu borada harakatlarni allaqachon boshlab yuborgani haqida xabar ham qilgan edi. Mart oyi o'rtalarida O'zbekiston Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi o'rinbosarligiga Janubiy Koreya fuqarosining tayinlanishi MTS o'rnini Koreya shirkatlari egallar mash degan taxminlarni yana ham kuchaytirib yubordi. O'zbekiston mijozlar esa kim bo'lishdan qat'iy nazar, mamlakat uyali telefon bozoriga jiddiyroq investor kelishini intiqlik bilan kutishmoqda. Ularga ko'ra, O'zbekistondagi hozirgi Beeline va Ucell kabi shirkatlar aholiga sifatli aloqa xizmatini ko'rsatishni uddasidan chiqa olishmayapti.
Siyozni o'zi juda ham yomonlashdi. Beeline'niki hali uncha-muncha, men bu ko'pchilik Ucellga o'rgan o'zini, Ucelldagilarni nimasi liniyasi dabdalasi chiqib yotibdi. U gaplashish nevozmozna bo'lib turibdi. Gapirguningizcha ming marta siz gapirganini tushunmaydi, u gapirganini siz tushunmaysiz, ana shunaqa bir narsa bo'lib ketdi.
Bu yerda gap nafaqat sifatli aloqa, balki 3G internet xizmati haqida ham bormoqda.
Internet ishlatsam, hammasi o'chib qolgan masalan.
O'zbekiston mobil aloqa bozorida eng yirik shirkat bo'lgan MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan noqonuniy harakatlari tufayli o'tgan yil iyul oyida dastlab 10 kunga, keyinchalik 3 oyga to'xtatilgandi. So'ngra avgust oyining boshida MTSning O'zbekistonda ish yuritish uchun belgilangan litsenziyasi butunlay bekor qilindi. O'tgan yilning iyulida faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan Uzun Robita'ning 10 millionga yaqin mijozi borligi aytilgan. O'zbekiston rasmiylari 2012-yilning iyulida Uzun Robita'ni qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatni 600 million dollardan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagandi. MTS o'zbek rasmiylarining bu e'tirozlari asosligini aytib keladi. O'zbekiston xorijiy sarmoyadorlar uchun biznes yuritish qiyin hisoblanadigan mamlakatlardandir. O'tgan oy Hindistonga qarashli Spentex Industry shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Spentex Toshkent To'ytepa mulki kim oshsa savdosi ham investorlar tarafidan qiziqish bo'lmagani bois barbod bo'lgan edi. Shirkat joylashgan obyektning boshlang'ich narxi 142 milliard so'm, ya'ni 70 million AQSh dollari qilib belgilangan. Ammo hech bir investor tarafidan Spentex'ga ham qiziqish bo'lmadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan qashqadaryolik sobiq harbiy Qayum Ortiqov muhojiratda turib, O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlardan dunyoga xabar yo'lladi. Britaniya foydasiga josuslikda gumon qilinib, og'ir qiynoqlarga solinganini iddao qilgan sobiq harbiy bundan buyon o'z nomini oqlash hamda qiynoqlarga qarshi kurashish harakatida bo'lmog'ini aytmoqda. Uning O'zbekistondagi vaqtinchalik tergov izolyatori hamda qamoqxonalardagi qiynoqlarga oid ilk hikoyasi Buyuk Britaniyada chop etiladigan Independent nashrida chop etildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda gumon qilingan, ammo odam savdosida ayblanib, O'zbekistonda 3 yil qamoq jazosini o'tagan chirchiqlik sobiq harbiy Qayum Ortiqov muhojiratda turib, o'z nomini oqlash uchun harakat boshlaganini bildirmoqda. Shu kunlarda xorijda yashayotgan 44 yashar Qayum Ortiqov o'z harakatini Britaniyada chop etiladigan Independent nashriga intervyu berishdan boshladi. O'zbekistonda meni qiynoqqa solishdi deb nomlangan maqolada sobiq harbiy O'zbekistondagi vaqtinchalik tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida unga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llangan so'z ochdi. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovullik qilishdan avval O'zbekiston mudofaa vazirligida ham ishlagan Qayum Ortiqov 2009-yilning yanvar oyida odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 2011-yilning 4-mayida muddatidan 3 yil va 7 oy avval ozod qilingan Ortiqov o'sha paytda ozodlik muxbiri bergan qiynoqlar haqidagi savollarga xavfsizligi bois javob bera olmasligini aytgan edi. Hozir muhojiratda bo'lgan Ortiqov endilikda Independentga bergan intervyusida qamoqqa tushgan ilk kunidayoq unga qarshi Buyuk Britaniya foydasiga josuslik qilish aybi ilgari surilgani va bu aybni bo'yniga qo'yish uchun og'ir qiynoqlarga solinganini iddao qilmoqda. Ozodlik muxbiri hozir muhojiratda bo'lgan Ortiqovning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Toshturmaga 2 milliy xavfsizlik xodimlari kelib chaqirib, to'g'ridan to'g'ri ayblashgan. Sen Britaniya shpionisan, sen bittamassan, 5-6 kishini bizga yozib bersang, apellyatsiya yozasan, biz seni ozod qilamiz. Sen yozib bergan ma'lumotlarni biz hech kimga bermaymiz. Men aytdim, men sizlar o'ylagan ojiz odam emasman. Men birovga tuhmat qilib, ozod bo'lib, bosh egib yurgandan ko'ra qiynoqda bo'lsa ham o'tirib, qanday o'yinlaringga dosh berishga harakat qilaman deganimdan keyin ular jahli chiqib ketib, mushtlab boshimga urishdi, qornimga urishdi, oyoqlarimga tepishdi. Shpagatini ochamiz deb ikki tarafdan ikkala oyog'imga chiqishdi. Shpionlikka rosa tayyorlangan insonlar bular, bu jismonan baquvvat odamlar bularni sindirish kerak deb rosa ikkalasi ham qumoridan chiqincha urishdi.
Qayum Ortiqov edi. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga olishni talab qilib, avvalgiga uni milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, keyinchalik esa mahbus laxmachlar ham og'ir qiynoqlarga solishgan.
Kechasi 11:00 atrofida 4-chi etajdan o'sha 1-chi etajga palbog'ga olib tushdi. Ana undan keyin inson zot ichida bo'lmaydigan, bunaqa qiynoqlarni ko'rib turish ham bir yuragi bor inson o'zini kechira olmaydi. Eng yomon qiynoqlar kiyimlarini yechib, ular tilida vastichka dedi, ya'ni kimlar vertolyot dedi, shunaqa holatda osib qo'yib shundan ketgancha urushdi. Talab qilishardi, yozib bergin, yozib bergin, sendan ham kuchli odamlar bo'lgan derdi, seni chiqarib yuboramiz deganda men yo'q degan. Baribir unga qaramasdan davom etib qovurg'ani sindirgandan keyin bir 15 kunchalik tegishmadi. Ikkita qovurg'am singandan ko'proq qafasimda nafas ololmay qoldim. Faqat vrachga ham ko'rsatishmasdan baklashka berishdi. Bir yarim litrli Coca-Cola baklashkasiga puflab, puflasangiz qovurg'angiz joyiga kelarkan.
Qayum Ortiqovning so'zlarini tinglayapsiz. Unga ko'ra 2009-yilning yanvar oyida qamalgandan so'ng 4 oy davomida uni yaqinlariga ko'rsatishmagan va umuman u haqda xabar berishdan bosh tortishgan. Natijada rafiqasi Mohira Ortiqova advokat yollagan. Advokat 2009-yilning may oyida toshturmaga kirib, Qayum Ortiqovning holidan xabar olishga muvaffaq bo'lgan.
May oyida faqat advokatim kirib, bo'layotgan voqeadan xabar topib, u mendan xafa bo'lmagin, men qo'limdan hech narsa kelmaydi, lekin men seni akangga aytaman, xabar beraman uydagilaringga shu bo'layotgan voqeani. Oddiy qo'riqchidan qanday shpionlikda gumon qilish mumkin? Meni o'ylashim bo'yicha bu ayolimni tinimsiz yozgani, yugurgani, kimlarga yozmagan, kimlarga murojaat qilmagan. Keyin oxiri shu ommaviy axborot vositalari, mana shu xalqaro o'shalarni yoritishlarida ular bildiki, tushunib yetdiki, chiqarmasa baribir qinch bo'lmasligimizni bilib, majbur bo'lishdi deb o'ylayman, baribir chiqarib yuborishdi.
Qayum Ortiqov edi. U 2011-yilning 4-mayida muddatidan 3 yil 7 oy avval ozod qilingan, unga qolgan muddat davomida maoshining ma'lum bir qismini davlatga to'lash majburiyati yuklangan edi. Ayni damda 4 farzandi bo'lgan Ortiqovlar oilasi xorij davlatlaridan birida jon saqlamoqda. Bu oila taqdirini Buyuk Britaniya, Germaniya va AQShdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar kuzatmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha eksperti Stiv Svirdlov ham Qayum Ortiqovga nisbatan ayovsiz qiynoqlarni qoralab bayonot tarqatdi. Ozodlik bu oilaning keyingi taqdirini ham kuzatib boradi. Yangiliklardan sizni ushbu to'lqinlarda xabardor qilamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing. va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Toshkentda 1-iyuldan boshlab avtobus haydovchilari kabinalaridagi magnitofonlari olib tashlanadi. Avtobuslarda pista chaquvchilar va o'rindiqlarga saksi yopishtirib ketadigan yo'lovchilar qattiq jazolanadi. Bu yangilik tafsilotlari oldinda hozir esa Moskvadan olingan bir xabar. Moskvada noqonuniy migrantlarga qarshi o'zini jamoatchilik tashkilotlari deb atayotgan yoshlar tuzilmalari faolligi oshgani kuzatilmoqda. O'tgan juma kuni Moskva Kalkoni millatchilar tashkiloti tomonidan o'tkazilgan shunday reydlardan biri davomida ommaviy mushtlashuv boshlanishiga sal qoldi. Migrantlarga qarshi oxirgi paytlarda ko'payib borayotgan reydlarga Kreml parast yoshlar tashkilotlari aloqasi borligi aytilmoqda. Moskvadagi noqonuniy migrantlarga qarshi tashkilot faoliyati to'g'risidagi lavha bilan mikrofon oldi muxbirimiz Umidbek.
29-iyun kuni Moskvaning Tushino tumanida Moskva Qalqoni millatchilar tashkiloti nolegal migrantlarni aniqlash reydini o'tkazdi. Moskva shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi juma kuni kechki 8:30larda Janubiy Tushino tumanidagi Fabritsius ko'chasi 36-uy yonida ommaviy mushlashuv to'g'risida xabar kelib tushganini tasdiqladi. Hodisa joyiga yetib kelgan xodimlarimiz shahar jamoatchilik tashkilotlaridan birining faollari mustaqil reyd o'tkazib, yotoqxonadagi xorijliklarning yashayotgani qonuniyligini tekshirayotganini aniqlagan. Bu yerda istiqomat qilayotganlarga tekshirishni uyushtirgan bu odamlarning xatti-harakatlari yoqmagan, janjal kelib chiqqan. Politsiya xodimlari ikkala tomondagilarni taftish uchun politsiya bo'limiga olib kelgan, deyiladi Moskva politsiyasi rasmiy xabarnomasida. Biroq YouTube portalida paydo bo'lgan bu reydning videosida bir guruh maska taqib olgan taqirbosh yoshlar travmatika pistoletlari va gaz balonchalari bilan qo'rqitib, nima bo'layotganini tushunmayotgan markaziy osiyolik muhojirlarni qo'pol tarzda tashqariga olib chiqayotgani va tergov qilayotgani tasvirlangan.
Эй, забор, иди, что ты стал? Да, иди к своим, иди к своим.
Ну сейчас, долбоёб.
Иди сюда, выйди, блядь.
Видеода рейд өткәзәткән егичәләрдән бернең коллыда гәңгеп калган мухаҗирларга ухталган пистолет. Яна бирида gaz balonchasi ko'rinadi. Baqir-chaqir davomida travmatika pistoletidan otilayotgan o'q ovozlar ham yangraydi. Videoda tasvirlangan reydni o'zini Shit Moskva, ya'ni Moskva qalqoni jamoatchilik tashkiloti vakillari deb atayotgan shaxslar noqonuniy tarzda bu yerda yashab kelayotgan muhojirlarni aniqlash va politsiyaga topshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini o'zining VKontakte'dagi sahifasida tushuntirish ko'ringan.
Сюда пришли, блядь, не вас бить. Ничего с вами не делать. Пришли проверить, как вы здесь живёте. Живете вы здесь на незаконных основаниях.
Biz bu yerga sizlarni urgani kelmadik. Biz qanday bu yerda yashayotganingizni tekshirgani keldik. Qonuniy yashayapsizmi yo'qmi shuni bilgani. Hech kim sizlarni urmaydi. Biz boshliqlaringni javobgarlikka tortmoqchimiz. Xo'sh, yana kimga nima yoqmayapti? Deya tushuntirish berdi qalqonchilardan biri. Shahar politsiyasining migrantlar va tashkilot faollari o'rtasidagi ommaviy mushlashuv to'g'risidagi xabarni Moskva qalqonining rahbari Aleksey Xudyakov ham inkor etib, ozodlikka politsiyaning xabarini yolg'on deb atadi.
Я убежал, часть была в здании, и тогда один из, наверное, лидеров мигрантов этих их был.
Ulardan kimdir ur ularni deb baqirib qoldi. Lekin biz ularni bu ishni qilmaslikka ishontirdik. Natijada ish beruvchi kompaniyaga 322 modda asosida jinoyat ishi ochildi. 35 nafar migrant Yuzhnoye Tushino politsiya bo'limiga olib kelindi. Deya telefon orqali ozodlikka intervyu berdi Aleksey Xudyakov. Bundan oldin ta'qis bo'lgan Moskva qalqoni tashkiloti ayrim ma'lumotlarga ko'ra Rossiya Maladaya millatchilik Kremlparast yoshlar tashkiloti loyihasidir. Ayni paytda taqirboshlarni boshqarayotgan Xudyakov Moskvaning Manejnaya maydonida 2010 yil 11 dekabrda millatchilar ommaviy yurishlari va amon bilan to'qnashuvlarda ishtirok etgani ma'lum. Moskvada mehnat qilayotgan muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi fuqaroviy ko'mak tashkiloti vakili Irina Sheliktova ozodlik bilan suhbatda noqonuniy migrantlar ovi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar bir qancha ekanini gapiradi. Irina noqonuniy reydlarni uyushtirib muhojirlar huquqlarini poymol qilayotgan xuddi shunday Svetlaya Rus harakati rahbari Igor Mangushevni javobgarlikka tortib ko'rishga uringanini aytadi.
До рейда Мангушева мы обращались очень много куда. Начиная от АБЭПов, да,
Мангушев рейдлар бойынша біз көп жайларға мұражат қылдық. To'g'risini aytsam, shunchaki xat jo'natish bilan ish bitmaydi. Ular javob bermaydi. Biz hatto Moskva prokuraturasiga murojaat qilganmiz. Allaqanday xat olib, shu bilan bosti-bosti bo'lib ketdi. Bilamanki, bu murojaatlarimiz yuzasidan hech qanday tekshiruv olib borilmagan, dedi Ilina Shelektova. Fuqaro hukumat faoli so'nggi paytlarda noqonuniy migratsiyaga qarshi millatchi yoshlar va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining faollashganini bevosita shahar meri Sabyanin va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning migrantlarga qarshi chiqishlari bilan bog'ladi. Kuni kecha Moskva meri lavozimi uchun kurash boshlagan muxolifatchilar Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsovlar ham saylovoldi dasturini aynan gastarbayterlarga qarshi shiorlar asosida tuzgani ma'lum bo'ldi. Medvedev, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. MTS mobil shirkatining O'zbekistondagi shobasi O'zdin Robitaga qarashli mulk Toshkentda dushanba kuni kimoshdi savdosiga qo'yilishi kerak edi, lekin investorlar tarafidan O'zdin Robita mulkiga qiziqish bo'lmagani bois kimoshdi savdosi boshqa kunga qoldirildi. Bugun O'zbekistonda milliy valyuta so'mning muomalaga kiritilganiga 19 yil to'ldi. 94-yil 1-iyulda muomalaga chiqarilgan o'zbek so'mi davlat 1, 3, 5, 10, 25, 50 va 100 so'mlik kupyuralar shaklida chiqarilgan edi. Misrda davom etayotgan muxolifat namoyishi ishtirokchilari dushanba kuni musulmonlar birodarligi partiyasining Qohiradagi qarorgohiga bostirib kirib, binoga o't qo'ydi. Germaniya kansleri Angela Merkelning matbuot kotibi Qo'shma Shtatlar Yevropalik ittifoqchilari ortidan josuslik qilganiga oid xabarlar rost bo'lib chiqsa, amerikaliklar harakatini qabul qilib bo'lmaydigan harakat deb bayonot berdi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Odobnoma: Toshkentda 1-iyuldan avtobus haydovchilari kabinasidan magnitofonlar olib tashlanadigan bo'ldi. Muhojirlarni poyezdda hukumat himoya qilish kerak. Bu erkin mikrofon bilan bog'langan namanganlik mehnat muhojirining Rossiyaga poyezdda borib qaytadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini qozoq chegarachilari ta'magirligidan qutultirishning chorasi sifatida bildirgan taklifidir. Toshkentda 1-iyuldan boshlab avtobus haydovchilari kabinasidagi magnitofonlar olib tashlanadigan bo'ldi. Avtobuslarda pista chaquvchilar va o'rindiqlarga saqich yopishtirib ketadigan yo'lovchilar qattiq jazolanishi aytildi. Tosh shahar yo'lovchi xizmat rasmiylariga ko'ra, bu Toshkentda jamoat transportida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish doirasida o'tkazila boshlangan chora tadbirlarining ayrimlaridir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent shahar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish xizmati rasmiylariga ko'ra, bugungi kunda Toshkentdagi ko'pchilik haydovchilar kabinaga katta karnayli magnitofonlarni o'rnatib olgan. Bu bilan ular yo'lovchilar hayotini ham xavf ostiga qo'ymoqda. Ularni aytishicha, bu madaniyatsizlik ko'plarni g'ajiga ham tegadi. Xullas, endi bunday uskunalar avtobuslardan olib tashlanadigan bo'ldi. Bu haqda Tosh shahar yo'lovchi trans xizmat uyushmasi matbuot kotibi Farhod Nizomov Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Yaxshi xizmat ko'rsatish, texnik holati yaxshi bo'ldi, juda ko'p davom etadi.
Shuningdek, avtobus haydovchilariga liniyada tezlikni oshirish, kabinada har xil bezaklar, tumor, suratlar va plakatlar yopishtirish ham taqiqlanadi. Ushbu chora tadbirlar Toshkentda yo'lovchi transportlarda ro'y bergan bir qancha baxtsiz hodisalar ortidan o'tkazilmoqda. O'tgan oy eslatamiz, Toshkentning kichik halqa yo'lida Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi yonib ketdi. Mart oyida ham Toshkentning Cho'ponota bekatida ikkinchi yo'nalishda harakat qiluvchi boshqa bir yo'lovchi avtobusiga ham o't ketdi. Tosh shahar yo'lovchi trans xizmat uyushmasiga ko'ra, shahardagi so'nggi avtobus yong'inining asosiy sababi yonilg'i yetkazib beradigan turbaning yorilib ketishi bo'lgan. Ammo baxtli tasodif tufayli qurbonlar bo'lmagan, yong'in ham juda tez bartaraf etilgan. Avtobus halokatlari O'zbekiston viloyatlarida ham ko'p kuzatilmoqda so'nggi paytlarda. O'tgan haftaning o'zida Qashqadaryoda 2 ta avtobus halokati ro'y bergan. 24 iyun kuni Qashqadaryoda Nishon Talimarjon avtomobil trassasida Otoyol avtobusi yo'ldan chiqib ketgan edi. 2 kishi halok bo'ldi.
Avtobus mana bu yangi Xitoy nimasi bo'lgan, KAMAZ havo degan, o'shanga borib solgan. Havan alıp gitken geldik ki avtobüs üzere çıkart kendim. Ama yani tamamen kuruyordum. Böyle iki şükürle turdu. Işıl avtobüs değişti. İşte karşı iki tetkilerimizi yürüyü kurdu gide.
Uzak yıl avtobüs hayda uçsa bulup işleken Uzbekistanlık Muhsin Akaning bu hakta yetişçe avtobüslerinin halaketke uçraşıge hayda uç ve yolavuşlarının etibarsızlığı ham sebep buluşu mümkün.
Şoförler indi bana umuman karamelde Tuğru'daki odamı fakat Yürlü tamamındaki odamını kurak. 500'sün, 1000'sün kurup o benimle kuzey. Bu numara bari yoş değil mi? Ölücü borcu bana yoş kattı. Şoför numara indi hemen ama. Yoş paçalaka bir telegen kravanı durmasam zillatıydı. Odam kurkarımın işken. Nitçe var ya nitçe odamla vurup gitip dışarıya.
Toshkentda o'tkazilayotgan 2 oylik tadbirlar davomida Toshshahar yo'lovchi transxizmat uyushmasi jamoat transportida tozalikni saqlash, yo'lovchilarning o'zini qanday tutishi, madaniyati va ularga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni ham o'tkazishadi. Avtobus saloniga pista pochog'i, qog'oz, plastmassa idishlar tashlab ketadigan yoki o'rindiqlarga saqich yopishtirib ketadigan yo'lovchilar, shuningdek, avtobus o'rindiqlari va oynalariga yozuv yoki rasm soladigan rassom yo'lovchilarga ham qattiq chora ko'riladi. Haftaning har juma kuni haydovchilar kabinasi va salon tozaligi nazoratdan o'tkazilib boriladi, deydi Toshshahar yo'lovchi transport xizmati vakili. Hozirgi kunda O'zbekiston poytaxtida Germaniyada ishlab chiqarilgan 1000 dan ziyod Mercedes-Benz avtobusi hamda Samarqandda yig'ilgan Isuzu avtobuslari kuniga 1.5 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatmoqda. Germaniyaning Evobus shirkati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq yana 100 ta Mercedes-Benz Connecto Low Floor rusumidagi avtobusi yilning oxirigacha Toshkentga olib kelinishi kutilyapti. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rossiyaga poyezdda borib qaytadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining qozog'istonlik chegarachi va bojxonachilar ta'magirligidan ularni ro'kach qilib o'z vatandoshlarini shilayotgan o'zbekistonlik provodniklar yulg'ichligidan hasratlarining cheki yo'q. Ozodlik dasturidan joy olib kelayotgan o'sha hasratlar to'la hikoyalarini tinglagan yana bir o'zbekistonlik yigit ham erkin mikrofon bilan bog'lanib o'z boshidan kechirganlarini aytib bermoqchi bo'ldi. Agar Namanganlik Temurbekning hikoyasi yana bir o'zbekning poyezdda qozoq chegarachisi qanday qilib pulini tortib olgani to'g'risidagina bo'lsa, balki uni eshittirishga qo'ymagan bo'lardik. Lekin Temurbek aytsincha, qanday qilib pul bermagani, qanday qilib o'zini himoya qila olgani to'g'risida hikoya qilib berdi. 13 yildan beri Rossiyada ishlayotgan, so'nggi yillarda esa Perimda oshpazlik qilayotgan Temurbekning fikricha, O'zbekiston hukumati Qozog'istondan o'tuvchi o'zbekistonlik yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rishi lozim. Temurbek bilan suhbatni tinglang.
Mening ismim Temurbek.
Qaysi viloyatdansiz?
Men Namangandanman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 38.
Hozir Rossiyani qayerda ishlayapsiz?
Perm shahrida ishlayapman.
Permda. Nima ish qilasiz?
Oshxonada ishlayman, povarman.
Necha yildan beri Rossiyadasiz?
13 yildanman.
Oila qayerda oila?
Oila O'zbekistonda albatta.
Bir yilda necha marta borasiz Namanganga?
Unda har xil, akaxon. Ba'zida to'g'ri ketib qoladi, bir yilda bir marta borib kelishga, ba'zida 300da.
Bir borganingizda necha oy yashaysiz?
2 oy, 3 oy.
Demak, Temurbek boshingizdan kechirgan qiyinchiliklarni aytib bermoqchisiz. Yo'l qiyinchiliklarnimi?
2010 yili ketib turdim poyezdda. O'zbekistonga dekabrda edi. Dekabr oyida edi, to'g'ri esimda bor. Poyezdagi bolalarga rahmim keldi-da, o'zbek bolalarni shu yerda haqiqatdan ham urib pul bermasa, biroq u pulni bo'lmadi, dokument qiziqi yo'q. Men o'zimga bo'lgan ta'sir shunaqa bo'ldiki, bir 10 kilo shak qand olgandim degan ekan. O'zbekistonga qant olgandim. Bir bar zangisi ichib olganding, ichib olgan hammasi.
Siz bu qayerdagi gapni aytyapsiz siz?
Ashu O'zbekistonga kiradigan joydagi borki Sarg'ash posti. Ana shu posti.
Qozoq chegarachilarini aytyapsiz, a?
Ha, qozoq chegarasini aytyapsiz. Endi ichib olgan ofitserlar bor, gavdali 2-3 ta chiqdi, qarochi tekshirishdi. Manda tovarni chek bordi. Olgan konfetlarim haqida. Ochishdi-da, ko'rishdi-da, bu nimaga bo'yicha qant olding? Мать, это мои проблемы. Сколько я буду покупать для нужды, для этого дома, или хиралей, салава, салам, шлаги я буду, что там, что, дырадыган, хангажир, олай, гоу, шлага, берлад, ташану, он кирал, ну, бля, копмаски, инаки, им, бархал, мас, бизнес, халышу, хархал, ишкила, ушкила, олай, хамасы, десам, сен, шустрюсен, казахшалап, сен, мен, русуя, тұрасан, мен, шлепсен, угрозы будут какие-то угрозы. Мам правил я на доказать кто ма товарный чеклал я же косотрум ма. Да я уже угрозы какие-то апта. А это давай, ну я ты уже там бурья, чисто ва там бурья. Офицер ла, да я не была была я колко там сидел вообще. Я ну что чекирус, это трум мы гуляли, это трум. Пульбера сам да дань я лайт что да. У вас я ну маньку хоп. Бергену мне бросал, но я кем это улдурте отстаешь ты не дерьмо. Шум кая упаема, да ола урзу. Sen o gün müdün? Ben sana dedim ki yenge yaklaşamam. Ne ki ki? Şu iki saat koyduğunuz tohtu gelmesi iki saat. Fakat ben bunu bir tanesi çoğullandı. Ben de ki bir son bir yanım yok. Benim ayım. Ama hemen olmasın lan. Bunu iki maat. Bu oyunu ütülemeyim. Ama iki maat da. O gün kent etti. Ne ki ki atrafındaki bu olay ya. Pulunu alıp kopçuluğa provadiniyle böyle puldan birin. Biz sizi hımaya yakıp getirmez deyip durup puldan alıp 500'den nisan pulunu alıp bu olan yol alışılar. Yana ondan taşkara o kazalı çıkıp geçirgende bir son böyle koyardı karay. Pülü ile bir kütüvarıyla kazalı çıkardı. Yana sonrası pul bir yürümeyle bittir ozunu yana topuya koyup dolayı provadiniyle.
Bu haqda ham juda ko'p gapiryapsiz keyingi kunlarda. Siz bilan bog'liq o'sha 10 kilo qandiz bilan bog'liq voqea oxiri nima bilan tugadi?
Oxiri shunaqa bilan tugadiki, men xullas berganim yo'q. Qandni o'zlaricha oshishdi, endi chekkara qo'yib borib turib, biri ichidan biri 1 kilosini olganmi, endi olgan bo'lsa ham ochilgan qandlar, korobkadan oshgan, baribir ichidan. Lekin Ben pul verkenim yok. Bunu bakarım bu sen mutlu oldun. Şimdi demokşuma ki...
300 yan, ancak için onlar kol 800 yanını hesap görmezse tola kaytar valdiyiz ha?
Aa oldum oldum. Belki ki şimdi kol 800 yan da o hakkı yok bu barı. Şimdi bu... Ne diyor? Karahçılık ikratta...
Qaroqchi endi yo'q buni juda ham ko'p o'sha mehnat migrantlari aytdi, efirga berdik. Endi ancha-muncha o'z haqini biladigan va o'sha o'z haqini talab qila biladigan, himoya qilib biladigan yigit ekansiz.
To'g'ri.
Endi shu vaziyatdan chiqish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Masalan, menga endi shu telefoniz bor. Endi bir kun bir omadim ketib qoldi deylik. Bunlardan garantiya yo'q keldi bo'y, masalan, o'zini chekarasida turamiz, xohlagan bitta narkotik tashlab qo'yib, yo bir yerga yomonlikka olaman desa, xohlagan ishini qilishi mumkin. Shu tomondan qo'rqadi odam. To'g'rimi? Shunga bir yuridik shaxslardanmi, bir yuristlardanmi poyezdlarda shu bir insonlar nima bo'lyapti, ketib turgan insonlar, axir biz ham O'zbekiston xalqimiz, bizda bir fuqaro, biz ham bitta dengizdan bir tomchi degan gap. Yana to'g'rimi? Baraka topdi.
To'g'ri.
Endi shu bizni bir taklifimiz shu bir yuridik shaxslardanmi yo masalan bir qanaqada bir shartnoma tuzilsa-yu shu O'zbekiston bilan Rossiyaning orasiga chiqib keladigan poyezdlari bir nima deydi
pasajirlar himoyasini ta'minlash kerak.
Ha, xuddi shunaqa bo'lsa juda ham ma'qul ish bo'lardi.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, unda otin oilalar to'g'risida hikoya bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otinoylar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otinoylik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otinoylik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otinoylar bosh otinoylar katta va kichik otinoylar ham O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. Musulmonlar O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarni bosh o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oilalar bor.
Idorada o'tiradi?
Shukr bor-da, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otin oyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otin oyilar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda o'sha bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga.
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otin oyilar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otin oyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u, ham diniy idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otin oyi hozir.
Mahalla darajasidagi otin oyiga ham shu diniy idora oylik to'laydimi?
Yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otin oyisiga to'laydimi?
Tuman otin oilalariga, bosh otin oilalariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otin oy lavozimlarga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik. Dinimiz yo'li o'zi oson, yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik. Bu tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadicha Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otin oylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otin oylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otin oylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otin oylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otin oylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otin oyligini qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakilliklarimiz yoki bo'lmasa diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadida ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha imtihonga kelganda, suhbatdan o'tganda ularni bilimlari sayoz bo'lsa, ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimlarni ayollar uchun maxsus bilimlarni tamomlamaguncha ularga ruxsat berilmaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otin oilalardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otin oyining onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatgandan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsin oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvarenie oldim, dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otin oyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otin oyilar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p, deb tavsiya qildi bu otin oyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyida bor, dedi Ozodlik bilan suhbat. suhbatda qashqadaryolik otinoyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimizni o'yinimizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazdi.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Mana shu ashur oyi deyapti, ana shu ashur oyiga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyaptida, bitta hozir seshanbani qaramayapti, chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti, payshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyin undan keyin bitta otin oyi yuradi, bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000-1000 500 pul beradi, kimdir 200 ham beradi. 500 ming so'mdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, ana o'qiganiga.
Uydagi esa chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5000 beradi, 10000 beradimicha so'ramagan, mana nima ham qilmaganman. Lekin uni o'zini nimasiga bog'liqda, kimdir ataganini bilsa kerakda, o'zini nimasidan chiqarib beribdi.
Endi otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana millalarimizni xotini bo'ladi, ishonlarimizni xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytamiz, kishilar aytib beradi. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi-yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanba. Seshanba kuni beshanbaga o'tkazadida.
Beshanba degan kim u?
Seshanba bilmayman, lekin beshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman lekin.
Yo'q, nima niyatda o'tkaziladi u deyman.
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyaptiki, kelin chiratganlar.
Ha ha ha.
Joy yig'di o'tkazadida, joy yig'dimi ham beshanbaday qilib o'tkazyorishadi. Mehmonlar chaqirib, ikki qudolar tomon qo'shnilar kelishadi. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi? Shu umuman yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak edik. Shu bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandagi o'sha yerdasiga o'tkazib yuborishadi. Shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani? Isoni onalar bo'lsa kerakdi, payg'ambarimizni.
Endi bibi chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana u ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiriq qilishadi, keyin mushkul kishi o'qitishadi ertalabdan borib.
Mushkul kishot qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul kishi ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Mana seshanba kuni abitdan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xolvoy tarqiladi. Xolvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. Keyin mana qotirma pishiriladi. Keyin mana
ochiq shartmi?
Bo'lish kerak, lekin shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, boynaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi. O'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, obdishlardan, savutilgan obdishlardan ichib chiqadi. Mana shirinlikdan ichib chiqadi. Hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi, mana ballar ham yesin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladida, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilmaydi. Hamma niyat qilib nima paxtadan ne burab-burab ishlaydida, chiroqday qilib ishlaydida, keyin nimaga urab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, meni o'zlar qaydan nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, bironta narsa nima qilganmi aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladi, endi mana eskicha nimadan, islom dinidan nimasi bo'da oladi.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryapti bunga?
Ha, masalan otinoya nima desa odamlar ham shunday deydi. O'sha ekan deydi, bo'ldi deydi. O'shani gapini nima yo'q, undan emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'qda bizdan. O'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20-noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'piganiga urg'u berdi va O'zbekistonda ota-onalar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti-vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Ota-onalarni ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarni ayoli bo'lgan, ta'lim olganlar ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib, buyoqdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib, qandagi afsonalarni, bu seshanbi, mushkulkushod, mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib, shunaqa qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlar idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, ota-onalar ma'lumotli bo'lsin. Ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa, mana madrasalar ochib qo'yilgan o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan ota-onalik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganlarga meni ota-onalik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidni o'qish o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga bo'ladi, mayli qorong'i. Lekin mani eshitishim bo'yicha Hadija Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi. 7 ta. Lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovning hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishda boshini maqtash, barakani, yurtga barakani hamma xohlaydi. Buni oting etsa ham, etmasa ham hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yurt boshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarni nimasiga?
Kechagina men bir ashi qo'shni mahallada bir qozoq qildi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yetti qilayotgan ekan. Ha, mavlud o'qitvoringlar dedi o'zaldi. Men bunday qaradim deb, qanaqa siz mavlud o'qitasiz? Ertagi qazo qildik-ku, tug'ilgani yo'q, o'ldik-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'rdingizmi, mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganlar ham juda katta shirkka ketdi. Litsenziyaga ega otilib biladi, otinchalik bilishadi buni shirkligini. Lekin nasqaramda berilgan buyruq borishini bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa ota-onalarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga Prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki ota-onoy bo'lish uchun maxsus hayot ko'rigidan o'tar ekan, ulardan Prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi, Hanafi Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi shu?
Yo'q, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizning mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q. Chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar, mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film, shunga o'xshagan narsalardan xabari bo'lmasa, dunyo mana arab mamlakatlaridagi albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa birov chalkashtirib yuborishi mumkin, noaniq noto'g'ri javob berishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'rashi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoylar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr-mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta, bu mavzu jiddiy hamda bahs talab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr-mulohazalaringizni ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.